Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda semua yang menyaksikan saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman. Ketika ini sedang bersiaran secara langsung daripada rumah dan saya ketika ini sedang bersiaran secara langsung dari Bukit Jalil dan kita bertemu di alam maya, kata Hakim. Hari ini raya ketiga, Hakim. Macam mana, Hakim? Apa perancangan pada hari ini, Hakim?
Saya daripada raya pertama sampai raya ketiga dan raya seterusnya perancangannya tetap sama. Ziarah dari bilik depan ke bilik belakang.
Okey, make sure kena ada My Sejahtera supaya kita boleh check in, supaya kita boleh tahu lokasi-lokasi kita. Baik, itu kita beraya dalam norma baru, ya Kim, ya. Dah 3 hari pun kita beraya, kejap je rasa-rasanya. Dan kalau kita nak lihat juga, mungkin sebelum kita nak mulakan hari ini, kita nak recap semulalah berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawan.com dan mungkin Hakim ada perkongsiannya, Hakim.
Okey, Hafizi, ini kita nak bawakan laporan pertama dalam kita bergembira meraihkan 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Jangan kita lupa bahawa sebenarnya kita ni ada sebab kita beraya ataupun ziarah dari bilik ke bilik, tidak dibenarkan beraya keluar kerana angka jangkitan masih lagi tinggi dan ini bagi membendung penularan wabak COVID-19. Dan kalau kita saksikan ramai yang duduk rumah, aktiviti je lepas salam-salam raya, takbir raya di rumah sendirian, ramai yang santai-santai main telefon. Jadi mungkin anda ternampak satu posting yang menyatakan bahawa polis compound 30,000. Tapi ini tidak benar, ya, kerana polis telah pun menafikan mengenai satu gambar yang tersebar di media sosial, di Twitter sebenarnya, Fizi, berkenaan dengan SOP raya di mana polis menafikan penularan gambar di media sosial berhubung pelaksanaan operasi pihak polis yang dikatakan mengenakan kompaun RM30,000 kepada orang awam kerana langgar SOP Aidilfitri 2021. Dan menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Mohd Fazli Abdul Rahman, gambar yang tular tu sebenarnya gambar pemeriksaan rumah ke rumah pada Hari Raya Aidilfitri di kawasan Nilai Impian. Tetapi gambar tu biasalah penafsiran orang ramai ini macam-macam yang boleh keluar, tapi sebenarnya gambar itu adalah gambar pemeriksaan dari rumah ke rumah. Ini yang telah dimaklumkan polis sebelum ini bahawa mereka akan melakukan tinjauan dari rumah ke rumah memastikan tidak ada kunjung-mengunjung, tidak ada anak-anak yang berada di perantauan pulang ke kampung. Bukan tak nak bagi beraya, tapi sebenarnya nak menjaga ibu bapa mereka. Dan sebenarnya kita boleh juga mengamalkan norma baru seperti yang sedang kita lakukan ni, Afizi.
Betul, dan kita nak melihat juga kepada SOP-SOP, kita nak refresh semula. Ini antara SOP yang telah pun dibentangkan, dikemukakan sendiri oleh KKM dan juga oleh kerajaan sendiri, iaitu ketika kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini, ziarah menziarahi tidak dibenarkan. Itu SOP yang pertama. Dan kedua adalah tidak boleh menentas negeri dan juga tidak boleh menentas daerah. Dalam masa yang sama, dari segi kapasiti mereka yang boleh menaiki kenderaan yang sama adalah 3 orang saja. Jadi ini adalah SOP-SOP dari segi penambahan, perbaikan dari segi SOP dan penambahan sebenarnya. Penambahan kepada SOP-SOP, kita melihat kepada ketika ini jumlah kes COVID-19 yang agak tinggi, yang semakin, saya boleh katakan, semakin meningkatlah, kekal kepada 4 angka, malah telah pun masuk kepada 4,000 kes. Dan ini kita nak kongsikan juga dari segi bagaimana ataupun berapa agaknya jumlah kes positif COVID-19 yang telah pun dilaporkan sehingga semalam, iaitu sebanyak 4,113 kes baru dilaporkan dengan 34 lagi kematian. Anda boleh saksikan di paparan skrin anda pada ketika ini, di mana kita membawakan juga perkembangan melihat kepada pecahan-pecahan negeri yang mencatatkan kes yang tertinggi. Seperti biasa adalah di negeri Selangor sebanyak 1,269 dan seterusnya di Sarawak sebanyak 533 dan Johor sebanyak 335 kes. Dan jumlah kematian keseluruhan di negara kita adalah sebanyak 1,822 kes. Dan semalam juga dilaporkan sebanyak 482 kes sedang menerima rawatan di ICU dan juga 250 kes memerlukan alat bantuan pernafasan di seluruh negara. Jadi kita melihat kepada angka-angka ini untuk kita lebih prihatin dan juga untuk kita lebih takut, ya, melihat kepada bagaimana agaknya penularan dalam komuniti kita pada ketika ini yang sehingga boleh menjejaskan dari segi perkhidmatan kesihatan negara kita. Kita melihat juga kepada nombor-nombor seperti tadi di rawatan di ICU dan juga bagi mereka yang memerlukan bantuan pernafasan. Dan ini menunjukkan dari segi kapasiti perkhidmatan kesihatan kita semakin pada tahap yang kritikal. Walau bagaimanapun, KKM telah pun maklumkan kita masih lagi mampu menampung. Jadi untuk kita tidak menjadi seperti India sebagai contohnya, kita harus mengambil langkah yang segera, langkah pada diri kita untuk kita mengawal diri kita, menjaga SOP dan untuk kita memastikan kita ini tidak berdepan dengan risiko penularan jangkitan COVID-19 sendiri, Hakim.
Yeah, dan dalam masa sama kita dapat saksikan tren peningkatan COVID-19 semakin meningkat. Kalau kita lihat graf, kita saksikan graf trennya sejak daripada awal hujung April hinggalah sekarang ini awal pertengahan Mei, angka COVID-19 sentiasa berada pada tahap 4 digit, 3,000, 4,000 dan kita tak nak kita kembali kepada pertengahan tahun lepas di mana kes sudah sampai 5,000 kes. Kita saksikan angka ataupun graf ini. Tapi dalam masa sama juga kita saksikan banyak juga kluster-kluster yang wujud di mana butiran dan perinciannya juga akan kami paparkan. Cumanya Fizi, peningkatan kes ini dikhuatiri akibat daripada kewujudan varian baru daripada Afrika Selatan dan juga varian India. Dan ini juga dilaporkan di muka hadapan Akhbar Sinar Harian, varian ganas cetus tsunami COVID-19 di mana pakar-pakar berpendapat bahawa angka jangkitan di Malaysia ini boleh mencecah sehingga 8,000 kes sehari menjelang bulan Jun nanti jika orang ramai tidak patuh kepada SOP-SOP yang ditetapkan. Sebab itu penting untuk kita terus patuh kepada SOP yang ditetapkan. Bukan untuk menyusahkan, mungkin kita rasa susah, tapi ia penting untuk menjaga fasiliti kesihatan kita. Bayangkan kalau ICU penuh sampai tak boleh nak merawat individu ataupun sehinggakan pegawai perubatan terpaksa memilih siapa yang nak masuk ICU ataupun siapa yang tak boleh masuk ICU. Itu satu perkara yang sangat-sangat menggusarkan. Dan sebab itulah kita saksikan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sering berkongsikan situasi ataupun bagaimana keadaannya dalam unit rawatan rapi ICU. Ini yang juga dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hafizie, ada butirannya?
Betul, dan kita nak lihat juga semalam kalau kita lihat beberapa posting di KKM, beberapa posting di Facebook KKM sendiri yang berkongsi mengenai gambar-gambar bagaimana keadaan di ICU itu, bagaimana keadaan pesakit-pesakit. Dan kita dapat saksikan juga, ini laporan kita nak kongsikan, iaitu KKM terus kongsi gambar situasi di ICU, mohon rakyat untuk terus mematuhi kepada SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Dan banyak gambar-gambar yang dikongsikan melihat kepada situasi sebenar yang dihadapi banyak hospital di negara ini. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dari segi kapasiti perkhidmatan kesihatan kita dan juga kapasiti katil-katil ICU sebagai contohnya di Lembah Klang, mungkin pada paras yang kritikal juga kita lihat, kerana banyak hospital-hospital di Lembah Klang ini dari segi kapasiti katil, penggunaan katil ICU telah pun mungkin memasuki kepada 80% ataupun 90%. Jadi kita tidak mahu sehingga banyak lagi kes-kes yang baru ini memerlukan ICU tapi kita tidak dapat merawat mereka. Jadi kita perlu untuk mengelakkan kejadian ini berlaku dengan kita terus patuh kepada SOP dan juga kita terus memastikan diri kita ini selamat daripada jangkitan COVID-19, terutamanya bagi mereka yang mempunyai penyakit risiko, mereka yang warga emas dan juga mereka yang kanak-kanak ini. Kerana mereka ini terdedah, mereka ini adalah golongan yang berisiko untuk mendapat impak yang lebih teruk sekiranya mereka ini dijangkiti dengan COVID-19, Hakim.
Ya. Yeah. Dan dalam masa yang sama, sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk mengekang penularan angka jangkitan COVID-19 ini, kita perlu kekal dalam komuniti kita dengan menjaga dan mengamalkan penjarakan fizikal. Tetapi dalam masa yang sama juga kita sebermaklum bahawa urusan ekonomi, sektor ekonomi, perniagaan masih ada lagi yang dibuka, seperti di tempat-tempat kerja kita masih lagi perlu bekerja untuk menyediakan makanan atas meja. Tapi menyedari kewujudan varian baru dari negara-negara seperti India ini, kita tahu bagaimana kritikalnya keadaan di India ketika ini. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh kuarantin mereka yang tiba dari India melalui misi kemanusiaan dan juga penerbangan repatriasi yang juga terus dilanjutkan. Ini kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nohisha Abdullah yang menyatakan bahawa tempoh kuarantin biasa 14 hari tapi dah dilanjutkan kepada 21 hari. Selepas apa? Selepas kita tengok ada penumpang daripada India ini. Mereka ini ada misi di India. Kemudian 132 orang yang disaring 7 daripada mereka didapati positif. Dan kita sebab maklum dengan kewujudan varian-varian baru dari India, Afrika Selatan yang lebih ganas, lebih mudah menjangkiti, lebih mudah, lebih cepat merebak ini, KKM mengambil langkah untuk melanjutkan lagi tempoh kuarantin ini bagi memastikan mereka ini benar-benar clear, tidak ada jangkitan, barulah boleh dilepaskan. Dan kalau ada, terpaksalah mereka dirawat yang terus menambahkan lagi bebanan terhadap fasiliti kesihatan kita, Hafizi.
Dan satu isu lagi adalah melihat kepada varian-varian baru ini, dan difahamkan varian-varian baru ini mungkin tidak berapa kebal dengan vaksin-vaksin yang sedia ada. Kerana vaksin-vaksin yang sedia ada ini adalah kita melihat ataupun adalah hasil untuk kita mengelakkan ataupun kita mengurangkan dari segi simptom kepada varian-varian yang awal-awal dulu waktu COVID-19 itu. Yeah. Jadi dengan kewujudan varian-varian baru ini dari segi keberkesanan penggunaan vaksin itu mungkin terjejas terlebih sedikit. Jadi itu yang kita takutkan, walaupun kita ada vaksin tetapi kita tidak mampu menampung kepada varian-varian yang baru ini, terutamanya kalau ia terus menular dan juga terus berjangkit dalam keadaan komuniti kita pada ketika ini. Dan Hakim, kita nak bawakan perkembangan seterusnya adalah kita melihat kepada kes COVID-19 di negara kita yang kita telah pun berbincangkan sebentar tadi dari segi keadaan dan juga statistiknya yang agak membimbangkan. Dan kebanyakan kes-kes ini menurut KKM dengan wujudnya kluster-kluster yang baru, ia adalah melibatkan kepada kluster di tempat kerja. Jadi kita nak kongsikan, terdapat 13 kluster baru yang telah pun dikenal pasti sehingga semalam, dan menurut KKM, kluster ini adalah sebahagian besarnya adalah daripada kluster tempat kerja, selain daripada kluster komuniti, kluster keagamaan, kluster pendidikan dan juga kumpulan berisiko tinggi. Itulah risiko apabila kita membuka sektor ekonomi negara kita. Walaupun kita perlu menyeimbangkan dari segi isu kesihatan dan juga isu ekonomi, tetapi apabila kelonggaran telah pun diberikan, mungkin ramai yang tidak patuh kepada SOP, terutamanya di tempat kerja dan sebagainya, sehingga menimbulkan kepada kluster-kluster tempat kerja ini. Dan kalau kita lihat juga kepada PKP 3.0 ini, sektor ekonomi dibenarkan beroperasi namun perlu patuh kepada SOP-SOP yang ketat dan sebagainya. Jadi perlukan dari segi penguatkuasaan yang lebih tinggi ataupun penguatkuasaan yang lebih ketat lagi lah supaya kita ini dapat membendung daripada wujudnya kluster-kluster baru melibatkan tempat kerja ini, Hakim.
Dan sebagai itu jugalah langkah kerajaan adalah dengan mewajibkan di sektor kerajaan hanya 30% kaki tangan sektor pengurusan dibenarkan bekerja di pejabat dan selebihnya bekerja dari rumah. Dan gitu juga garis panduan yang diberikan kepada sektor-sektor swasta untuk menggalakkan kaki tangan mereka bekerja dari rumah, di mana sektor-sektor yang boleh bekerja dari rumah seperti sektor penyiaran seperti kita lakukan ini, Hafizi, mungkin sektor perbankan. Tapi kalau sektor peladangan tu tak bolehlah, macam mana nak kerja dari ladang kalau kerja kat rumah kan? Mungkin jadi mandor bolehlah. Tapi di sebalik usaha itu, kita tengok ada juga kesan-kesan terhadap emosi, kerana bekerja dari rumah ni bukan semua keadaannya sama bagi setiap individu. Kerana kita lihat laporan Muka Harapan Akhbar Berita Harian ini, bekerja dari rumah tingkatkan kes kemurungan dan tekanan emosi. Butirannya kita dapat saksikan nanti, di mana bekerja dari rumah ni betul diakui dapat mengurangkan kesesakan di tempat kerja, tetapi dalam masa yang sama ia juga mengakibatkan ada kes-kes kemurungan dan juga tekanan emosi, Hafizi.
Betul, dan itu yang dikongsikan sebelum ini pun kita banyak menimbual pakar-pakar kesihatan dan juga pakar-pakar dari segi psikologi yang menceritakan mengenai mungkin tinjauan-tinjauan mereka sendiri melihat kepada pekerja-pekerja ini yang bekerja daripada rumah. Kita tahu apabila seseorang individu itu bekerja daripada rumah, mereka ini berdepan dengan mungkin tekanan dari segi tidak dapat keluar ke rumah dan mungkin tekanan-tekanan yang lain, seperti dalam masa yang sama juga ada juga yang menyatakan sebelum ini, walaupun ibu bapa dibenarkan bekerja daripada rumah, tetapi anak mereka juga berada di rumah dan PDPR itu berlaku, dan jadi mereka terpaksa untuk mengambil tugas. Sebelum ini tugas itu diserahkan kepada guru apabila mereka ini ke sekolah, anak-anak mereka, tapi mereka terpaksa mengambil tugas, menggalas tugas untuk mengajar anak. Itu menambahkan dari segi beban kepada mereka. Mereka perlu memikirkan mengenai pekerjaan mereka dan juga perlu memberikan penekanan kepada pembelajaran anak mereka, dan ini antara luahan-luahan daripada ibu bapa lah melihat kepada bekerja di rumah dan juga PDPR yang telah pun berlaku susulan daripada pandemik COVID-19 ini, Hakim?
Selain itu, Hafizi, penting juga untuk majikan memberikan sokongan terhadap pekerja mereka yang bekerja dari rumah. Antaranya, kita tahu kajian dilakukan oleh Ipsos sebelum ini mendapati bahawa antara kekangannya ialah terpaksa memegang dua topi atau pakai dua topi. Topi sebagai ibu atau bapa di rumah menguruskan anak-anak, menjadi pekerja bagi syarikat dan juga menjadi cikgu membantu anak-anak dengan urusan PDPR. Tapi juga kita lihat ada butiran dalam kajian itu menyatakan bahawa kekurangan fasiliti ataupun persekitaran yang sesuai untuk mereka bekerja itu juga merupakan satu faktor yang menjadi punca ataupun penambahan kepada tekanan emosi dan boleh membawa kepada kemurungan. Tapi itu apapun, kita harapkan sudah hampir setahun kita dalam tempoh pandemik ini, keadaan sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa. Begitu juga dengan proses vaksinasi, kerana kita tahu proses vaksinasi sudah pun bermula bagi program PICK dan juga program pendaftaran vaksin sukarela melalui vaksin AstraZeneca. Dan kita sebab maklum bahawa di kawasan ataupun PPV yang paling besar itu di WTC Kuala Lumpur, World Trade Center Kuala Lumpur, pihak pengurusan WTC ada menyatakan bahawa mereka menyasarkan ada 2,400 sehari temu janji temu ataupun kapasiti untuk orang mengambil vaksin. Tetapi melihat kepada peningkatan kes yang ada ketika ini dan juga penangguhan-penangguhan yang dilakukan disebabkan faktor logistik, WTC KL menambah WTC mereka kepada lebih 8,000 sehari, Hafizi.
Betul, dan ini yang dikongsikan di laman web kami di astroawani.com, dan di mana kapasiti ini dipertingkatkan kepada 8,100 sehari mulai hari ini. Dan kita tahu WTC Kuala Lumpur ini merupakan salah satu daripada empat PVV yang ada di Lembah Kelang, iaitu di WTC KL, di Universiti Malaya, di UKM, begitu juga di Shah Alam, salah satu PVV yang lain. Di mana keempat-empat pusat vaksin ini merupakan dibuka kepada mereka yang secara sukarela yang telah pun berjaya mendaftar bagi vaksin AstraZeneca. Dan saya kira proses untuk memvaksin ini telah pun bermula daripada 5 Mei, sudah pun memasuki 10 hari proses vaksin AstraZeneca ini telah pun dibuat. Dan saya kira juga lebih daripada 200,000 ya sukarela yang telah pun mendaftarkan diri, mereka telah pun memulakan proses vaksinasi. Dan bagi mendapatkan dos kedua, difahamkan dalam tempoh 3 bulan mereka akan mendapatkan dos kedua vaksin AstraZeneca sendiri, Hakim.
Ya, saya lah salah seorang pendaftar sukarela itu. Tapi apapun, bagi mereka yang masih lagi berasa teragak-agak, was-was, hesitate, usah khawatir sebab kesan sampingannya sangat minimal hingga kepada tiada. Macam saya, kesan sampingannya sangat minimal, hanya rasa sedikit letih, dapat rehat tidur the next day, keesokan harinya sudah sihat. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain, warga kerja Israwani juga ada yang mendaftar mendapat bernasib baik mendapat slot untuk mendaftarkan diri menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Tetapi bagi mereka yang sudah mendaftar tapi tidak hadir, tolong jangan berbuat demikian, kerana kita tahu vaksin itu apabila sudah dibuka perlu dihabiskan, tidak boleh disimpan kembali. Dia bukan macam lauk rendang raya yang kita dah hidang, orang tak habis makan, kita boleh simpan balik dalam peti ais ataupun boleh panaskan kembali. Tidak begitu, ya Fizi. Jadi tolong bertanggungjawab, kerana anda akan memperlahankan proses vaksinasi jika anda tidak hadir selepas anda mendapat janji temu untuk menerima suntikan vaksin AstraZeneca. BFZ, banyak lagi perkara kita nak bincangkan hari ini, tapi kita perlu berhenti dekat seketika. Kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman. Hakim Rahman ketika ini sedang bersiaran secara langsung dari rumah dan saya bersiaran secara langsung dari studio kami di Bukit Jalil. Dan kita nak teruskan kepada perkembangan dan juga isu-isu semasa, kita nak kongsikan kepada anda semua. Dan ini berita yang mungkin tidak asing lagi lah dalam di Malaysia terutamanya. Kerana kita melihat kepada isu serangan tentera Israel terhadap rakyat Palestin sendiri. Kalau kita melihat hampir ataupun sudah seminggu serangan di Gaza ini telah pun berlaku dan juga pertempuran telah pun berlangsung. Dan kali ini kita nak bawakan juga dari segi jumlah korban yang telah pun dicatatkan, direkodkan, dan sehingga Jumaat jumlah korban mereka yang tidak berdosa ini adalah meningkat kepada 119 orang. Dan walaupun ketika ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam norma baru, tetapi di sana, di Palestin itu, mereka menyambut Aidilfitri dalam keadaan yang mungkin agak huru-hara jugalah, kerana pelbagai serangan-serangan telah pun dilakukan oleh rejim Zionis sendiri terhadap Palestin ini sendiri. Dan kita juga ingin melihat kepada kawasan-kawasan yang menjadi sasaran kepada Zionis ini adalah melihat kepada penempatan awam. Dan kita tahu sebelum ini juga banyak laporan-laporan, mungkin laporan-laporan media barat ini menyatakan kebanyakan serangan-serangan ini dibuat di kawasan-kawasan, terutamanya kepada kawasan keselamatan pejuang Hamas ini. Tapi apa yang telah pun dilaporkan sendiri oleh Kementerian Kesihatan di Palestin itu sendiri yang menyatakan kebanyakan kawasan-kawasan yang menjadi sasaran adalah penempatan awam yang akhirnya akan mengorbankan kepada rakyat-rakyat yang tidak berdosa, Hakim.
Ya, Fizi, dalam masa ketika kita seluruh umat Islam seluruh dunia menyambut Aidilfitri bagi penduduk di Palestin cukup berbeza. Kalau kita mencari lauk makanan, mereka mencari tempat perlindungan, berlindung di sebalik runtuhan bangunan ataupun rumah-rumah yang menjadi sasaran tentera rejim Zionis. Tapi kalau kita saksikan juga, mereka ini seolah-olah tidak mempunyai, tidak berhati, bukan seolah-olah, tapi mereka memang tidak berhati perut. Kebiadaban Israel ini yang menyerang masjid ketika umat Islam sedang beribadat jelas menunjukkan kebiadaban. Ini yang ditegaskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang menyifatkan bahawa tindakan itu menunjukkan Israel ini langsung tidak menghormati rumah ibadah agama lain. Dan tegasnya bahawa perbezaan agama ini harus dihormati. Tapi dengan serangan tersebut, Israel membuktikan mereka sebenarnya tidak pernah peduli. Dia masuk masjid orang pakai kasut boot, dia baling hand grenade, dia tembak orang sembahyang, bawa sejadah, kopiah, songkok, bukannya bawa senjata nak pergi perang, nak menghadap Tuhan. Itulah situasi yang berlaku ketika penghujung Ramadan, apabila umat Islam yang beribadat di Masjid Al-Aqsa diserang oleh tentera Israel. Dan dalam masa yang sama juga kita saksikan bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ini merupakan seorang yang konsisten, vokal dan sentiasa bercakap benar tentang situasi di Palestin, di mana beliau juga melihat bahawa seolah-olah negara-negara jiran dengan Palestin, umumnya negara-negara Arab ini, seolah-olah tidak mengambil berat terhadap nasib umat Islam yang berada di Palestin. Kerana kita lihat setakat ini, tak ada negara-negara Arab yang benar-benar memberikan tekanan terhadap Israel. Sebaliknya, ada pula yang mengambil pendekatan untuk mewujudkan hubungan baik dengan rejim Zionis itu. Hafizi.
Betul. Dan kalau kita lihat juga apa yang diperincikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini adalah benar, kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad melihat kepada dari segi isu hubungan yang baik antara negara-negara Arab ini dengan Israel itu sendiri, yang sekaligus akan boleh saya katakan dari segi menganaktirikan perjuangan Palestin untuk membebaskan tanah air mereka. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad juga sebelum ini telah pun menyatakan dari segi ataupun telah pun mengecam tindakan Israel itu sendiri, tentera Israel itu sendiri yang sanggup membuat rusuhan dan juga sanggup membuat serangan ketika mana umat Islam sedang menyembah Tuhannya, iaitu kita tahu pada 27 Ramadan yang lalu. Kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita menggandakan segala usaha, segala ibadat kita, tapi mereka seperti mengambil kesempatan terhadap bulan yang mulia ini untuk mereka membedil dan juga untuk mereka membuat serangan dan sebagainya, yang sedikit sebanyak melukakan hati umat Islam di seluruh dunia melihat kepada apa yang telah pun dilakukan kepada rakyat di Palestin itu sendiri. Dan mungkin itu sedikit sebanyak perkembangan di Asia Barat yang dapat kita bawakan, dan kita akan bawakan perkembangan seterusnya dalam rutin awani yang seterusnya. Dan kita juga nak menyentuh sedikitlah mengenai di sektor sukan sendiri. Dan semalam kita tahu kita mendapat satu perkabaran duka cita apabila pemanah senior negara iaitu Haziq Kamarudin meninggal dunia sekitar pagi Jumaat. Dan pelbagai juga spekulasi timbul setelah kematian Haziq sendiri, iaitu kita melihat kepada isu mengambil vaksin, di mana dilaporkan Haziq telah pun mengambil vaksin selama ataupun mungkin 2-3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Dan pelbagai spekulasi telah pun timbul di media sosial dan sebagainya. Dan ini satu penjelasan daripada Kementerian Belia Sukan sendiri, iaitu untuk kita terus menghormati pemergian Haziq dan janganlah kita membuat sebarang spekulasi. Dan apa yang diperincikan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naim Amirkan berkata, andaian dibuat segelintir pihak berhubung kematian pemanah Rikaf berusia 27 tahun itu adalah sikap amat tidak bertanggungjawab, sedangkan atlet berkenaan banyak memberikan sumbangan kepada negara. Dan Datuk Seri Rizal Marikan telah pun menghubungi Menteri Kesihatan sendiri untuk menyegerakan dari segi bedah siasat mengetahui apakah punca sebenar kejadian ataupun apakah punca sebenar kematian Haziq ini yang dilaporkan media semalam. Dilaporkan beliau meninggal dunia di Hospital Kajang pada pagi Jumaat, Hakim.
Ya, apapun kita biarkan pihak bertanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia melakukan tugas mereka, melakukan bedah siasat. Dan keluarga Allahyarham Haziq sendiri untuk menangisi pemergian anak dia mereka, kita tak tahu apa punca kematiannya setakat ini, tapi janganlah kita memandai-mandai. Cuma Hafizi, kita tak banyak masa. Cuma satu perkara lagi yang memang kita tahu puncanya, memang tak boleh nak memandai-mandai. Ini laporan yang setiap kali musim perayaan mesti ada laporan sebegini, walaupun sudah berkurangan sejak kebelakangan ini, tapi masih ada lagi berlaku.
Oi, sian. Minum-minum, Hakim. Ke puasa nama?
Tersedak. Ini laporan mengenai kanak-kanak yang tercedera akibat bermain mercut, Nafizi.
Dan kalau kita lihat kepada ini laporan di Kota Baru di Kelantan, di mana seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun putus 3 jari tangan kanan selepas terkena mercun bola dalam satu insiden di kampungnya, iaitu ibu saudara mangsa Wan Harahimah Wan Noh 31 berkata insiden berlaku pada kira-kira satu tengah hari itu menyebabkan Nur Syamsyah Kimi Ahama putus jari telunjuk, jari hantu dan juga jari manis. Dan berita-berita sebeginilah yang kita tidak mahu dengar setiap kali musim perayaan, kerana kita tahu kesannya amatlah panjang sehingga akhir hayat mereka, mereka dalam keadaan yang mungkin cacat kekal, tidak mempunyai jari dan juga tidak mempunyai tangan. Dan itu mungkin sedikit pengajaran yang boleh kita pelajari daripada kes-kes sebegini. Dan mungkin itu juga merupakan ending story kita yang dapat kita kongsikan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Awani Pagi. Dengan itu, saya Hafiz Rosli.
Saya Akif Rahman. Selamat Raya Aidilfitri. Jaga diri anda, jaga keluarga, jaga SOP. Jumpa lagi.